Keyifli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 6. oktyabrı, hepdenin çarşında günü. Şun programımızda Türkmenistan'da hatiri günü belirlenilir. Berdi Muhammedov'un Özbekistan'a safarı boyunca 23 dokumente gol koyuldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tarih günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'da 6. oktyabrda ähli urusların söwüş meydanlarında wepat bolanların hem de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýetirmesinde şehit bolanların hatiri günü bellenilýär. 1948-nji ýylyň 5-nji oktyabrından 6-njy oktyabrına geçilýän gije bolan ýer tarsgynynyň üstünden 73 ýyl geçendigine garamazdan Aşgabat ýetirmesinde anyk näçe adamyň wepat bolandygy, näçe adamyň ýitendigi henize çylnyhem belli däl. Şeýle de tarihçylaryň geçiren baýraklarynyň netijeleri, saýatlaryň ýatlamalary çap edilmeýär. Gepin gerdisine aýdylsa, Türkmenistanda hatiri güni 2014-nji ýylda ýatyrylmasyndan öň Göktepe galasynyň Rus padşahynyň basyp alyjy guşunlarynyň öňünde synan gülündi. Galany goroýjylary we türkmen toprağı uğrundaky beýlik töwüşlerde wepat bolanlary ýatlamak, olaryň ruhuny doga dilek etmek üçin 12-nji ýanwarda bellenilýärdi. Emma bu sene hiç bir düşündürüş berilmezden ütküdüldü ve 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýetirmesiniň pidalaryny ýatlamak üçin döredilen matym gününe goşuldy. Lewat welaýatynyň darganaty we däne traplaryndan gelen güýçli ýeliň netijesinde tok we telefon aratnaş kütünlerinin ýüzlerçesi agdy, ýa-da saýlarynyň 10-orçasyna zeper ýetdi diýip Azatlygyň Twitterdäki habarçysy 6-njy oktýabrda habar berdi. Onun sözlerine göre harasat ütün aksam saat 22.30 tövürükleri başlanıptır. Bundan başka da ol tebitte çarşen bir günü hem güyüslü şemalın saklanyandığını sözüne koştu. Habarçı güyüslü şemalın kumun tozun bölükleri bilen garısıp gelendiğini hem belledi. Harasatın yetiren ziyanının gerimi var da hazırlıkça dolu mağlumat el yeterli değil. Lebaptaki güyüslü harasat ve onun neticeleri var da Türkmenistan'ın özünde döreyen tibiyevet bakçılıklar bilen bağlılıkta adatça bol siyali devlet gözüçülüğündeki Türkmen medya teristilerinde hiç iyili haber berilmedi. Yatlatsak 2020-nji ýylda Türkmen häkimetleri we mediýasy Lewapda turan helakçylykly sol sanda adam pidalaryny getiren tupan barada hem dymyp, tebigi harasatyň netijelerini ardyn aýyrmak boýunça hem zerur himayaty bermändiler. Türkiýe we Azerbaýjan bilelikdäki harby turunuşlary başladylar. Bu geçen ýyl dawaly Dağlyk Garabag tebiti üstünde ermeni güýçleri bilen turan söwüşden soň iki ýurdun arasyndaky harby gatnaşyklaryň ýygzamasyny döwrüne gabat geldi. Sarsmaz doğunluk adı bilen geçirilen turgunlaşıklar 5-8 oktyabr aralığında devam eder. Bu turgunlaşık Baku bilen Tehran'ın arasındaki katnaşıkların itilesen vaktinde geçirilir. Sonki günlerde İran hem Azerbaycan bilen serhetlerinin koloyunda teyre karbı turgunlaşıklar geçirpti. Azerbaycan ve İran'ın katnaşıkları Tehran'ın Ermenistan'ın arkasını tutmağı tebepli uzak vaktin veri dartlınıdı. Emma geçen ay Azerbaycan'ın Türk ve Pakistan kusunları bilen bilelikdeki harbi türünüşkleri geçireninden son, Baku bilen Tehran'ın umuman dostluklu bolan katnaşıkları yaramazlaşıp başladı. Azerbaycan'ın İran'ın yük uluğlarının Ermenistan'ı asmağının önüne almağı, seyled onun İran'ın ganim düşmanı, İsrail bilen bağlarının bolmağı hem iki gonsu yurdun arasındaki dartkınlılıkları yitileştirdi. Türkiye'nin korunmak ministeri Azerbaycan'ın Nakhçıvan sebitinde geçirilen turgunuşkları, harbi yük uluğlarının, komando güçlerinin, aviyatçanın ve dronların hem katnaşyandığını mealim etti. Ukrainanyň döwlet bankynyň ýol başçysy Şuhepde Şeými programmasynyň dowamındaky interwýuda jurnalistler garşy edilen hüjüm üçin ötünç sorady. Şeýle-de bu waka boýunça başladylan jenaýat işi tamamlanýança wezipesinden çekilýändigini eglan etdi. Bankyň töwereginde ýagdaý kabul edilýärliksizdir. Meniň duýgularymy erkedip bilmän jurnalistler garşy eden hetdenasy hereketlerimi aklap bolmaýar diýip Ukreksim bankyň başlygy Yevken Metser 6-njy oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan 2 gün öň bolan waka Ukrainada jurnalistler, tiýatrçylar we prezident Volodymyr Zelenskiň edarat tarapyndan ýazgyrldy. 4-nji oktýabrda jurnalist Metserden bankyň müşterilerini birine berilen jedelli karz barada soraw berilendi. Bankyň ýol başçysy howpsuzlyk gullugyna jurnalisti taklamagy, kameralaryny we video ýazgylaryny ele geçirmegi buyruk beripdi. Munyň netijesinde kamera çagarsy fiziki güýç hem ulanylypdy.